Radiožurnál dnes nesedí ve svém studiu, ale jsme v domě dnešního hosta. Sedíme u krbu malíře a kostýmního výtvarníka pana Teodora Pištika. Tak děkujeme, že jste nás tady snesl. Jsme tady moc rádi.
Já vás vítám a dobrý den.
Dobrý den. Kdybych hledala významná ocenění, najdu je v tomhle domě všechny ty Oscary, Césary,
Křišťálové globy? Najdete, ale jsou schovaný v mým malým pokojíčku, aby nebyly pořád na očích.
Miloš Forman má 85. narozeniny, stejně jako vy v tomhle roce. Zavoláte mu? On první teda.
No, už jsem mu volal, už tu povinnost mám za sebou a bylo to docela příjemný, protože měl takovej strašně spokojený a mladý hlas.
To znamená, že se mu dobře daří, anebo že to dělá třeba kvůli tomu, aby vás potěšil?
No, já to klasifikuju sám podle sebe. Víte, já bych řekl, že on dělá to též, co já a některý mý přátelé, že hraje. My jsme herci. Víte, když mluvíme, třeba když mluvím s vámi, no tak neříkám, že mě strašně bolej záda v tý zvíl. Ale dělám jako, že mi je strašně dobře. A to ten Miloš určitě tam předtím chvilku kňoural, jo, a když mu řekl, hele, volá Doda, no tak nasadil prostě takový jako bezvadný skvělý tón, takže jsem z toho měl moc dobrý pocit.
A co jste mu přál?
Ale no tak, ani to jsem odbil přání velmi rychle, ale když už jsem do toho vrazil ty peníze do toho telefonu, tak jsem mu snažil si vzbudit vzpomínky na naše cyklistické cesty. Protože já na ně sám velmi často a usilovně vzpomínám, protože to byly nejhezčí časy, které jsem jako zažil.
Víte, já když jsem četla vaše rozhovory a rešerše, tak se vás lidi ptají na všechno možné a považují za vrchol vaší kariéry nebo za něco strašně důležitého pro vás různé etapy, ocenění a tak dále, ale mě by zajímalo, co má největší hodnotu pro vás.
No, samozřejmě prvořadá věc od začátku mýho života až teď do toho dokonce je malování. Já jsem malíř a to je to nejdůležitější pro mě vůbec. A ty věci okolo, to jsou problémy, před který jsem byl postavený a musel jsem se s nima nějak vyrovnat. Film, ostatní. Rozumíte, my jsme museli jako mladí kluci dělat spoustu věcí, které nebyly jako vznešený a noblesní. Já jsem například s svýma kamarádama z akademie třeba navrhoval nálepky na kufry. Jo, a hlavičky na jídelní lístky, protože tenkrát malováním se nemohl nikdo uživit, kromě těch, který byli miláčky strany a vlády.
Jasně.
Jo? Takže každý musel najít nějakou profesi, která mu přinesla na živobytí. Tak to byly obálky na knížky, restaurování a to. No a já jsem dělal právě pro turistů a pro čedok takové příšerné věci.
No.
Až teprve přišel, pak vláčil filmem.
Prý na vás vlastně někdo nedávno z Mariánských lázní, snad starosta, vytáhl nějaký váš starší plagát.
To bylo jinak. Telefonoval mi, že by byl moc rád, bych jim tu věc podepsal a to. Já jsem řekl, prosím vás, udělejte mi jinou věc kvůli, dejte to do šuplete, nikomu to neukazujte.
Vy jste říkal, že Miloš Forman je hrozně důsledný na ty herce, že z nich dostane úplně všechno. Dostane to i z vás jako ze svého spolupracovníka, anebo to vůbec nepotřebuje? Jenom vám prostě řekne, co chce a vy to uděláte.
To je to úplně právě stejný, co jsem měl u Vláčila. To jsou chlapi, pro který je absolutně prvořadá herecká akce a to, jak mu herci rozumí a tak dále. A pro něj je absolutně nemyslitelný, aby kromě toho ještě kontroloval všechny profese. Ne, ty to udělají tak, že když si vás vymyslej, tak vám pak už důvěřujou a vlastně během bijáku vám neřeknou, vůbec vám do toho nemluví. Protože vám dá důvěru a už nechce zbytečně ztrácet čas a sílu s tím, že rozumíte, já jsem dělal s desítkama režisérů, jo? A většina z nich přijdou na plac a teď se začnou šťourat ve všech možných nesmyslech, v kostýmech, ve světlech, jenom aby nemuseli režírovat, jo? Protože to už pak je, to už je něco jiného. Tak tohle prostě u těchto velkých režisérů neexistuje. Ti vám jednou dají důvěru a konec.
Mě by zajímalo, jestli vy někdy potřebujete jeho, jako Miloše Formana, protože o vás se ví, že ty kostýmy vlastně děláte podle toho, že velmi podrobně vyzkoumáte ty charaktery a podle toho ty lidi obléknete. A když si člověk někdy není jistý, může jít za Milošem Formanem a říct, hele Miloši, tady s tím Salierem já si ještě úplně nejsem jistý, poradíš mi? Nebo vůbec to, ta debata tam nevznikla?
Ne, to už je potom ztráta času. Tohle všechno máme za sebou měsíce příprav. Jo, to všechno už máme prodebatovaný a já už vím všechno, co bych měl vědět a to, co ten Forman si přeje a tak dále. A to už potom, na to není čas, rozumíte? S Formanem během natáčení vůbec nemůžete mluvit. Jo? Ten je prostě v natáčení a v ostatní neexistuje. On v polední pauze, on nejí, on se zavře v vlágnu a nemluví z ní. On je prostě, on nepustí do sebe, k sobě, kromě toho filmu nic. Ale to není ne takhle silně, ale to je u všech třeba u herců. To rozumíte, to je největší rozdíl mezi filmu českého filmu a amerického českého filmu, jak já si ho pamatuju. Jo, to je 20 let. To je, ale tady je při natáčení většinou strašná hlína. Legrace, jak se klapká a pak si řekne stop, tak se začnou vyprávět fóry a běží se pro červený víno a tak. No to vůbec neexistuje, tam prostě je. A oni ani večer nikam ty herci nechodějí a ještě se zkoušejí věci To je úplně jako jiný přístup. Víte, a je to jako dost psychicky namáhavý.
A na Amadeovi, protože to bylo částečně v Česku a částečně s českými herci, byl spíš americký přístup, anebo český přístup?
Ne, americký, protože Češi byli jako učinutí od kobry. Prostě, tak.
Víte, co by mě zajímalo? Když jste se vrátil s Oscarem, jak dlouho vám trvalo, než jste se srovnal s tím, co bylo tam a s tím, co bylo tady, protože vy jste tam byl v centru reflektorů, kostýmní výtvarník, který má Oscara, obrovský zájem, trhali vás na kusy a pak přijdete na ruzení, kde stojí vaše paní, vaši dva synové a všichni dělají, že se nic nestalo. Jak dlouho se s tím člověk srovnává?
Ne, srovnal jsem se s tím velice rychle, protože jsem věděl, co můžu očekávat. Já jsem věděl, že doma se mi nedostane žádný ovací. To jsem to ani nečekal. Já byl strašně šťastný, že mi tam přišla rodinka a tím to zvadlo. A tady se o tom prostě nikdo vlastně ani nezmínil a jediná reakce, o který vím, bylo, že tajemník pro kulturu, když si nemusím, jak se jmenoval.
To je jedno.
Tajemník ústředního výboru, se přišel podívat na natáčení nějakého filmu, na kterým pracovala moje manželka. A on si ji nechal vyvolat a řekl jim, poslyšte, kolik mu to hodilo. A to bylo jediný zájem, který jsem tedy jako zaznamenal.
Každý, kdo má Oscara, tak potom vlastně je členem té akademie a může hlasovat. Využíváte ještě tohle právo?
Nevyužívám, protože to není seriózní, rozumíte? Protože nemůžu v životě vidět aspoň jako rozhodující část těch filmů. Za prvé, já už jako člen toho oddělení těch výtvarníků, tak vlastně už volím jenom nejlepší film a kostýmy. A to ostatní už je mimo mě, ale nicméně já už 5-6 let prostě se toho nezúčastním, ale tam ty firmy, těm je to fuk a ty mě posílají. Já v tuhle dobu mám dvakrát, třikrát musím k bratrům, protože je tam DHL a vezou mi dokumentaci, reklamy, kazety a všechno na filmy. Tady vám můžu ukázat v kuchyni, mám štos nejnovějších filmů, který, rozumíte, mě to nejde do hlavy, nebo mě například chodí jednou týdně Variety. To je časopis, který musel znát příšerný peníze a v životě jsem na to nedal 5 korunu. A těch Oscarových jsou strašný spousty. Co to musí stát ty produkční firmy za hrozný peníze, který do toho vrážejí, aby získali prostě příznivce pro ty svý bijáky.
Čistě teoreticky. Teoretizujeme. Kdyby teď přišel Miloš Forman a řekl, pojď ještě uděláme jeden film.
No to je opravdu teda zatracená teorie, jo, ale to na to bych slyšel, víte. Já mám takovou jedno strašné přání jsem měl, snažil jsem se ho přesvědčit, že by měl natočit film o Celníkovi Rusovi. Protože, no, já nevím, jestli znáte ten jeho životopis, ale ten Celník Rusov žil jenom proto, aby ho Forma natočil ve filmu. Jo? Opravdu, to prostě, to se nemusí psát scénář. No, Miloš prostě někdy, když na něco nepřijde sám, tak má hrozný těžkosti na to přistoupit a pak zašel s tím Gojou. Ale to mě strašně, to bych mohl, blbost, no, ale to bych si byl přál ten film, jednak bych byl si přál ten Hellcamp, to bylo nádhera, to bylo skvělý. A samo sebou znáte Miloše, on teda těm Japoncům na nich nenechal nic suchou, tak já se ani nedivím, že oni se spěčovali. A pak bych zbýval byl tak šťastný, kdyby přistoupil, já mu posílal knížku s Rusovem a všechno možný, no, neuspěl jsem.
Ale přitom jako je to vlastně Formanovský hrdina, když si vezmu všechny ty archetypy, které se Miloši Formanovi líbí, tak by to sedlo.
To je nejformanovštější hrdina vůbec. Rozumíte, když to... A vlastně to má strašně podobný. I konec je vlastně stejný jako u Amády a pak ho vemu a zakopají ho někde v parku a to prostě to je biják. Dokonce jsem se snažil přemluvit malýho Ondříčka, ale prostě nemám šanci.
Hello. Můžeme se podívat dovnitř, do obrazů s váma teďka? Protože tady zrovna jeden visí a to už je trošku jiný obraz, než vlastně vaše fotorealistické portréty. Já, když se na některé ty obrazy dívám, tak mám chutí dovnitř a zároveň někdy je tam taková zvláštní nejistota, takové tajemství, které mě zastaví na prahu toho obrazu a já vlastně nevím, co je za tím horizontem.
To mi děláte ohromnou radost, protože cítíte přesně to, co si přeju, aby divák cítil, ale nejenom to nejde o diváka, to je i o mě. Já sám si připravuju situace, že bych chtěl vědět, kam bych se tím svým obrazem dostal. Já to mám od strašně dávno, byl jsem kdysi fascinovaný ohromně Velázquezovým obrazem, portrétem španělských infantů. A to je ten slavný obraz, kde vlastně je on vidět u štaflích a jak maluje, takže je to pohled jeho dovenku. A já jsem z toho byl úplně nemocný, že jsem chtěl vidět, co vidí on, co, kam kouká, co to, jak to... No a od té doby já mám to můj fenomén, který mě neustále drží, je tajemství. Víte, já si furt a sám před sebou si kladu prostě tajemné věci, protože to mě fascinuje, ale to mám i u těch, rozumíte, u těch fotorealistických věcí i objektů, který jsem dělal úplně na začátku. Vždycky je tam něco, že jsem se snažil dostat dovnitř, něco překrýval, je tam nějaký tajemství, zabalený balíček, co je v něm, já nevím sám, já si sám sobě nastražuju takovýhle, že bych chtěl vlézt do vlastního obrazu. No, taky jsem to už několikrát zkoušel, prostě udělat instalaci na základě předtím už namalovaného obrazu, do kterého můžu já i divák vstoupit.
To bylo na Ekce Homo, na té výstavě, něco takového tam bylo.
No, ale to už jsem měl i ve městské knihovně a v Alšovce.
A vy víte, co je za tím horizontem? Co je v té temné chodbě,
nevím,
co tam jako je?
Já už jsem to jednou někomu řekl, že mě vábějí právě kromě toho těch zákoutí, ale i právě horizonty, jo, že fascinuje mi dojít na horizont, ale je jedno poučení, protože na ten horizont nesmíte dojít, protože se nikdy tam nedočkáte toho, v co jste doufala. Jo? Prostě ten horizont je obrovský fenomén, to, co vy byste si představili, že tam je za nějaký, že najednou zjistíte, že víte vše, tak přejdete přes horizont a vidíte, že tam není nic. A k tomu mám jeden příklad, který jsem už taky o něm jednou mluvil, že tady jsou okolí ohromné lesy a průsmyky, víte? Mm-hmm. A já jsem celý prázdniny, vždycky jsem do toho jednoho chodil, až to bylo jako do vršku a končil právě horizontem a tam už bylo jenom nebe. A dával jsem si zatracený pozor, abych nedošel až nakonec. A jednou jsem to udělal a to byla vlastně smrtelná chyba.
Mě by zajímalo, jak se malují velká plátna, protože já jsem se dočetla, že jste žijící autor, který vlastně prodal nejdráže svoje dílo, byl to Racek Letící do snu. A ten obraz byl kuriozní nejenom tím, že byl nádherný, ale i tím, že byl snad 2x3 metry.
No, tak popravdě to dneska není žádná omračující velikost. Dneska ty mladí kluci dělají obrovské věci, takže to jako velikost nebyla mimořádná a hlavně bohužel jsem ho neprodával já, to prodávala aukční síň. Ten obraz už mi dávno a dávno nepatřil, jo, ale byl můj prostě zamilovaný.
Mě by ale zajímalo, jak se to dělá, že člověk stojí na štaflích nebo se dá se to malovat na zemi. Jak moc i fyzicky člověk u toho trpí, když takovou věc musí vlastně dělat?
No, samo sebou. To není jenom otázka štětec a to, ale to se stříká. Používá to všechny možné jako pomůcky. A já jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost tyhle věci velký dělat v dílnách Národního divadla. V ateliéru by to jako opravdu šlo jenom s obtížemi. No, ale velký formát mě vždycky strašně lákal. I když velký formát neznamená všechno, víte, takový Vermeer, to jsou obrazy, nad kterých já úplně slzím. To nádherné věci, ale když pak zjistíte, že to jsou vlastně malinký obrázky. Jo, ty nejkrásnější Vermeerovy obrazy, to jsou prostě takový kabinetní formáty.
A jak si řekne ten obraz o svoji velikost?
No, já na to nemám, neumím odpovědět. Prostě říkám rovnou, to musí být velký. Jo, to už cítíte tu velikost, když vás to napadne. Jo, jasný, že to nemůže být žádnej malej obraz a že se nemůžete vyslovit na malém formátu.
Můžeme se ještě vrátit na chvíli k Miloši Formanovi?
Ale no samo sebou.
Mě by zajímalo, vy jste říkal, že když je v práci, tak se s ním jako s režisérem nedá vůbec mluvit. Ale vzpomínal jste vaše spanilé cyklojízdy. Jaký je, když jde jenom prostě o to dojet do Paříže na kole?
No, řekl vám, že on je všeobecně podivín. Jo? On i na tom kole má takový jako uzurpátorský zvyky, že systém je ten, je teda, on teda je jednak navigátor, on má na řídítkách mapu a určuje směr jízdy, který je daný cílem a cíl musí být hvězdičkovej michelinská hospoda. Ale ráno se nesnídá, ale hlavně se neobědvá a přes oběd se vjede. To byly chvíle, kde jsem si říkal, tak to tady zdechnu, protože tomu 40 stupňů všichni zalezí v barákách a my dva prostě. Že? A nesmí se během dne nic sníst, abyste se mohla nacpat večer. No, protože to je hlavní důvod té cesty, je dobře se najíst večer.
A je schopen třeba konverzovat během cyklojízdy, nebo to nepřipadá v úvahu?
No, to ne, to ne. To se stane někdy. To byl, musím říct, jeden z nejkrásnějších okamžiků, teda chvil, který jsem zažil. Jednou jsme měli přestávku, už nevím v jakém městě. To je moje chyba, že já jsem si nic nezaznamenával. A naopak jsem si dělával z Miloše legraci, že jako septimánka, že si píše deníček. Ano, ale on teďka ví přesně, kde byl a co. A já jsem pitomec, který neví nic. No a byli jsme v takový venkovský, v romantický hospůdce pod takovým loubím, kde u stolu seděli jsme dva, dávali jsme si kalvados, víte, a on mě vyprávěl celý scénář toho filmu Hellcamp. Mm-hmm. A to byla taková nádhera, takové to porozumění a ta atmosféra, no skvělý. Když jsme tady vlastně kvůli Milošovi Formanovi, tak já bych chtěl říct jednu věc, že jsem už nikdy nepoznal člověka, který by měl takovou slávu, jako měl Miloš potom Amádovi. Protože to se ani tady v Čechách se to vlastně neví, co ten Forman tenkrát znamenal. My jsme, mluvím o cestách na kole, kam jsme přijeli do vesničky úplně zapomněli, tak Monsieur Forman. V noci jsme přijeli na celnici v Alpách, kde byli dva celníci a nikde nikdo, to má všechno. A zapadla prostě nic. Pane Formane, podepište se nám, pane Formane. Jo. Kam jsme přijeli, to byla taková popularita, kterou, že to bylo až absurdní. No, to se tady to nikdo vlastně nedocenil, víte?
No, my jsme ani vlastně neviděli to, co se dělo v Americe po Amadeovi. Protože jsem pochopila, že lidé se začali oblékat podle vašich kostýmů. A
no,
to
bylo zážitek pro mě obrovský. Ale hlavně byly v obležení všechny krámy, obchody s hudebninama, protože každý chtěl mít Mozarta. Jo, to mladí lidi byli tak zasažený hudbou Mozartovou, že prostě oni nestačili rezidersky. Jo? No a skutečně ve mě hrklo strašně, že jsem po ulici jsem dostal poprvé a proti mě šli dva lidi a byli oblečení jako z mýho filmu. Měli bílé ponožky, paruky a to totální prostě. No a pak se mi to stávalo furt, to jsem viděl každou chvíli, chodili mladí lidi v mozartovských kostýmech.
A proč jste tam nezůstal?
No, protože tenkrát nikdo nevěděl, jak to tady všechno dopadne. A bylo to tak, že buď já jsem měl takové nabídky, opravdu i z módního návrhářství, já jsem mě vodila šéfkám kulturní rubriky z Washington Times, ne Washington Post, to je lepší časopis.
Lepší. Post.
po 5. Avenue, to je Fashion Avenue, kde byly zrovna bylo období velkých přehlídek. Přehlídek. No a ona mě vodila po takových dvakrát velkých lucernách, a kde byly stovky lidí a veprostřed vždycky byla židlička, na které bylo napsáno Mr. Pištěk. A seděla vedle mě a psala si, jak komentuju americkou módu. A ve Washington Post vyšla dvou strana, jak vidí Pištěk americkou módu. A okamžitě jsem měl nabídky od dvou těch velikánských salonů udělat jim, tenkrát chtěli jarní kolekci. No a přestože už ta vlna v té době, kdy jsem, o kterým teď mluvil, už opadala, tak nemožný, aby v některé té kolekci chyběl rokokovej kostým.
Je nějaký Formanův film, který máte nejradši?
No nejradši mám Kukaši hnízdo.
I když jste na něm nepracoval?
Nepracoval, toho mi vždycky. Proč to je film, který dělal přece pro nás? Jo? To je osud českého národa, ten kluk. A ten moment, když ten Indian vyskakuje a osvobozuje se a vyskakuje skrz to okno, tak to
panel.
Mi vždycky by brečel.
Já vám, pane Pištěku, děkuju za to, že jste si na nás udělal čas, že jste nás pozval, nechal nás sedět u svého krbu, mě hladit vaší jezevčici a přeju hodně zdraví a přeju hodně zajímavých horizontů a chodeb, ve kterých je občas záblesk světla, ale to tajemství tam číhá za každým rohem. Těším se na ně a ať se vám daří.
Tak já vám děkuju a udělal jste mi ohromnou radost, protože mluvíte velmi zasvěceně o mých obrazech.